Tinggal di Lurang Gili. Music by The Music Sahara.